Gitler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşanany gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji sentýabr hepdäniň şenbe güni. Mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýar. Onun bugünkü teması Täjikistan naqı dartkınlıkların mövcümögüne sebep bolan meselelere bağışlandı. Programmanı kardeşim Muhammed Tahir alıp barýar. Odaly günün täzeliklerinin de. Ermeni polisiýasy 12-nji sentýabrda merkezi Yerewanda toplanan demonstrasiýaçylary merkezi köçeden kowmak üçin güýjülendi. Olar golaýda elektrik nyrklarynyň gymmatlandygyna garşy protest bildirýärler. Jemi 48 aktivist tutsak edildi. Olar administratif düzgün bolmalaryny aýplandygyna biraz soňra adatlygy goýberildi. Protestçiler hökümeti özleriniň elektrik bahalarynyň gymmatlan bölüginiň Ögözünün ormaklarıda veren vaadalarını tapılmalıkta ipleyarlar. Polisiyanın prospekti demonstrasiyasılardan arasalama için 15 münt çimesi vaat gerek oldu. Polisiyanın sözcüsü bir yığınansın bir kanun olanlığını sebebi yerli hakimiyetler tarafından ruhsat verilmeyenliğini şu sebepten polisiya olur dargatmanın tavsırlarına aitti. Tağlama toporunun ve elektrik bakasının gımmatladılmağına karşı kampanya geçireyen beylekar ayet toporlarının aktiviyetlerinin protestler günün devamını devam ettirecek ya da ettirmeyeceği belli olmağını ağırlayıp. Orset Siriya hükümetine harbi yardım vermek çarelerine başlamak bilen Birleşen Ştaatları niyetlenilmedi kadihelerden kaça durmak için iki harbi kuvvetin arasındaki gepleşik kanallarını gaytadan açmağa çağırdı. Daşarı İşler Minister Sergey Lavrov 11. sentyabrda Moskva'da kurulun Metuot yığınağına çıkış edip Orset'in Siriya hasken Esker we harby tehnika eltiýany barada gurulmalaryň ähmiýetini peýdeltmäge synanyşdy. Ol bu çäreleriň Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň Islam döwlet toporuna garşy söwgüşmegine kömek bermek üçin görülýändigini aýtdy. Lavrov Rus harbylarynyň buýurdy esasan Siriýeli eskerlere Rus ýaraglarynyň näde bolanmalygyny öwretmek üçin iýberlýändigini hem sözüne goşdy. Şeýledir Orsiýetiň Orta Ýer deňziniň gününe gurnak harby deňiz maşgalarynyň olaryň planlaşdyrylandygyny we halkara kanunlarynyň çägine geçirilýändigini aýtdy. Emma Lavrov Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary buýurtdaky, ýagny Siriýadaky Islam döwlet toporuny bombolaýan mahal Orsiýetiň Siriýe bilen hyzmatdaşlygyny buýurtdy. Gatnaşygyny ýokarlandyryn onuň hem boýnarly ol biýagdaýyň harby güýçleriň arasynda tötäniň çaknaşyk döretmek ähtimarlygyny döredýändigini bellädi. Germaniýanyň daşary işler ministri Orsete Siriýanyň prezidenti Basar al-Asadyň hökümetine diýen gollugyny güýçlendirýändigi üçin duýduruş berdi. Frank Walter Steinmeier 12 sentýabrda German gazetinde çap edilen söhbetdeşliginde halkary jemgyýetçilik tarapyndan görülýän bilelikdäki çäreleri päsger berdi. Päskil berýän ýagdaý döredilmeli däldi. Ol Moskwa Siriýanyň raýat urşuny uzaklaşdyrmaga çalyşýan däldir diýip umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hem 11 sentýabrda Washington Orsiýet bilen Siriýa wagtly gurulşyr diýdi we Asada berilýän gollugyň soňunyň puç boljagyny öýdürdi. Gepler adatly radiýet hormatly dinleýijiler siz habarlar dinleýärdiňiz. Ýewropa parlamentiniň rezolýusiýasy Baku derine uçy jurnalisti we bir näçe hukuk goraýjy aktivisti adat etmäge çagyrandan soňra Azerbaýjan Ýewropa komissiýasynyň delegasiýasynyň saparyny ýatyrdy we Ýewropa bilelişigi bilen gatnaşyklaryna gaýtadan seretmek haýwatyny atdy. Ýurdun daşary işler ministrliginiň 11-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda Ýewropa komissiýasynyň delegasiýasynyň saparynyň ýatyrylmagy Azerbaycan avattaki bir taraflı rezolüsiýa bilen baglanyşykly diýilýär. Umumyň biz Ýewropa bilelişigi bilen gatnaşyklarymyza gaýtadan heretmeli. Ol ýerde anti-Azeri we anti-Islam tendensiýalary güýçli diýip beýanatda aýdylýar. Azerbaycan avattaki rezolüsiýa 10-njy sentýabrda kabul edildi we onu Azerbaycanyň raýat jemgyýetine garşy görülýän repressiýa çäreleri berk ýadgarlaýar. Täzik häkimiýetleri yerli medianyň terrorda aýplanan olary resminiň gaçkaklykda öldürilendigi barada habarlaryny tassyklamakdan ýüze gurdy. Kolayda yurdun korunmak ministrinin ornatarının baştanlığına kurulunu kaydılayan hücumlarda polisi afiserler öldürüldü. Azia Plus ve Avesta Havar Kullukları Avdukalim Nadardağ'dan'ın 11. sentyarda Aramit Cülgötü'nün öldürülüğünü haber veriyor. Ol şol yerde öz kollukçuları bilen gizlen yer deyip bilin yerde Tazikistan'ın içeri ve korunmak ministerlikleri bu havarları tasdiklamaktan yüde orda en bağdatlı radyosunun Tazik kulluğu bilen tökötte şolun kanun resmisi adının aydılmazlık şerti bilen hakimiyetlerin Ramit'ten getirilen bir neçi cesedin şahsiyetini anıklamağı sinan yanlıklarına etti. Saud hakimiyetler 11. sentyarda Mukaddes Mekke şehrinde ulu meçidin kuruluşu günnaki kranın yıkılmağı neticesinde ağzının 107 adamın ölenliğini onlar çadamın olsa yaralı olanlığına ediyarlar. Bu hadise dünyanın çar kuncuğunda yaşayan Müslümanların şu ayın ayağına başlanayan yıllık kaç ziyaretine toplanan vaktinde olu hakimiyetler kralının yıkılanlığını ve bidaların sahanının artıyanlığını Twitter arkalı ağlan ettiler. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün mühüm havarlarını dinlediniz. Olur size yoksun anını uğrağını yitirdi. Biz gepleşiklerimiz doğam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmıyoruz.